Ֆեյսբուքյան ասուլիս, իր ձևաչափով առաջն է կա հայկական մեդիայում, ավելի քան 200 հեռարձակում, շուրջ 1 միլիոն դիտում, 4 տարի ազատության ուղիղ եթերում։ Գրեք ձեր հարցը Ֆեյսբուքում։
Բարև ձեզ, Ազատություն TV-ի եթերում Ֆեյսբուքյան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրն է Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծուրն Հովանեսյանը, բարի օր։ Շնորհակալ եմ առանց փողկապի մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Հովանեսյան, եթե տեսել եք հարցերը, հիմնականում գրեթե 50%-ը հարցերի ուղված է բնակարանային խնդիրներին, ձեր կարծիքով ինչու մարդիկ առաջնային պլանում գոնե այս պահին այս ֆորմատով դասեցին հենց դա, և ինչու այսպես մեծ հետաքրքրություն, մեծ անհանգստություն դեռ շարունակում ներկայացնել իրենից բնակարանների հարցը, մասնավորապես ձեր ոլորտի ներկայացնեն, շատերն ասում են հույս ունենանք, թե ընդհանրապես արդեն մոռանանք, որ երբևէ բնակարան կունենանք։
Շնորհակալություն հրավերի համար, միշտ պատրաստ եմ ձեր հետ աշխատել այս ֆորմատում։
Շնորհակալ եք։
Չէ, չեմ տեսել հարցերը, ընդհանրապես սովորություն չունեմ հարցեր նայելու, գիտեք, միշտ պատրաստ եմ ցանկացած հարցեր պատասխանել, բայց մի ինչ-որ մի կողմից սպասելի ու այսպես կանխատեսելի էր նաև մեր սպաների, հատկապես զորացրված կամ զորացրվող սպաների, ուրեմն
անհանգստությունները
կապված բնակարանների հետ։ Հարցը կոնկրետ իմ ուշադրության կենտրոնում է արդեն շուրջ 1 տարուց ավել, այն պահից սկսած, երբ որ պաշտպանության նախարարությունում սկսեց այսպես քննարկվել այն ծրագիրը, որ հիպոտեկով հատկացվեն նոր սպաների բնակարանները, այդտեղից ես թե զորքերում, թե չգիտեմ առանձին հանդիպումներում, քանի որ ինքս զորքերից եմ եղել ու շատ մեծ շրջանակ սպաների ծանոթ եմ, անհանգստություն, հարցեր, հատկապես այն ուղակի սպաների, որոնք վստահ եմ, եթե հարցերը կարդամ հերթով,
բոլորը
ըստ էության հարց տվողները մեծ հաշվով մոտավորապես 10 եւ ավելի տարի ծառայած սպաների կողմից են տրված կամ զորացրված մարդկանց կողմից են տրված, ովքեր մարդիկ, որոնք որ այսպես դասական են, որ մենք ներկայացնում էինք հիպոտեկի ծրագիրը, որ նոր ծառայություն սկսող սպայի համար դա բավականին ձեռնտու է, իրանց համար դա այսպես այնքան էլ այդպես չէ,
որովհետև ասում են, սա ինչ գործելավոճ է ծառայած մարդկանց տուն վաճառել մեղմ ասած։
Ես հասկանում եմ, ես ինքս անցել եմ այսպես ասեմ այդ փորձության միջով, անձամբ 21 տարի ծառայելուց հետո նոր ստացել եմ բնակարան, և լավ գիտեմ, որ մարդիկ եթե ոչ ամենաշատ, ապա ամենաշատերից մեկը սպասում են բնակարանի, որովհետև 20-25 տարի ծառայելուց հետո ցանկալի է, որ դու երկի քո ընտանիք ունենա քո այսպես կտուրը և նորմալ բնակարան։ Ես հարցին, եթե այսպես ասած ընդհանրացված մեկ պատասխան տամ, հուսով եմ դա կբավարարի բոլորին։ Հարցը գտնվում է պաշտպանության նախարարի և այսօր արդեն պաշտպանության նախարարի զեկույցից հետո կառավարության ուշադրության կենտրոնում, և ինչպես ես ունեմ արդեն նախնական տեղեկություններ, որ հարց ուսումնասիրվում է, և այս մոդելը, որը որ նախապես առաջարկվել էր, որ այլ լուծում ուղղակի չլինելու բացի հիպոտեկից, այդպես չի մնալու և գտնվելու են այլ լուծումներ, բայց քանի որ
օրինակ հիպոտեկից բացի,
քանի որ հարցը քննվում արդեն կառավարությունում և այսպես մեր իրավասության սահմաններից դուրս է, ես լուծման ձևերը միգուցե իրենք էլ դեռ վերջնական չունեն, հետևաբար ես չեմ կարող ասել այդ լուծման ձևերը որոնք կլինեն հստակ, բայց այս անհանգստությունը, որ բարձրացվել են նաև ձեր ասուլիսի միջոցով և ոչ միայն ձեր ասուլիսի միջոցով,
այլ 50%-ը
դա, այո, այդ բարձրացված հարցերը նորից եմ ասում, շատ լավ գիտեմ, որ դա այս տարիքային խմբն է հիմնականում բարձրացել, և դա օբյեկտիվ է այդ տարիքային խմբի համար, դա տեղյակ է նաև կառավարությունը, կոնկրետ տեղյակ է այս հարցերին, և իրենք քննարկելու են, պաշտպանության նախարարը ներկայացրել է, վարչապետը մտածում է և կարծում, որ առաջիկայում որոշակի լուծում մենք այս հարցում կունենանք, ինչ-որ միջանկյալ լուծում, կունենանք ինչ-որ նոր տարբերակի լուծում, որը մինչ այս չի եղել սեղանի վրա որպես քննարկվող տարբերակ, այս պահին չեմ կարող ասել։
Տեսեք, օգտատերը որպեսի առանձին չկարդամ, որովհետև այս հարցերն իսկապես շատ են հենց այս թեմայով, ասում են մի մասն, օրինակ ասում են, մենք զինթո շակառուներ ենք, մենք ոնց այդ հիպոտեկի վճարը տանք, այն մյուս մասն ասում է, որ
հավատացեք, ես գիտեմ այդ հարցերը, հավատացեք, ես դա համարում եմ բավականին արդարացի բարձրացած հարցեր, ես շատ լավ հասկանում եմ, որ մի բան է, երբ դեռ ավակ լեյտենանտը, որը 20 տարի առջևում ունի, կամավոր կհամաձայնի իր աշխատավարձի ինչ-որ մի մասը 50,000, 60,000 դրամ դնի, և իմանա, որ դեռ առջևում ունի երկար տարիներ ծառայելու և կհասցնի փակել։ Մի բան է, երբ մարդ արդեն ունի 10-15 տարեկան երեխաներ, ծառայությունը մնացել է ընդամենը 5 տարի կամ արդեն ավարտել է, արդեն զորացրվել է, զին թոշակառու է այո, որը ստանում է ընդամենը մի 80 կամ 100 հազար դրամ, չգիտեմ, թոշակ, բնականաբար իր համար դա գրեթե անլուծելի խնդիր է, հաշվի առնելով նաև իր տարիքը, առողջությունը, այլ աշխատանք չունելու պրոբլեմները և հասունացած երեխաները.
Լինելու է այլ ընտրանքների տալ։
Ես կարծում եմ հենց այս կատեգորիայի համար, իսկ իրենք մոտ, եթե չեմ սխալվում, 1000-ից ավել են, իրենք միայն հեշտագրումների մեջ 1000-ից ավել են հենց այս տարիքային խումբը, իմ եթե հիշողությունս ինչ չի դավաճան։ Կամ լավ, մոտ են 1000-ին, այսպես ասենք, կլորացած մի հատ թիվ որոշենք, իսկ իրանց համար պիտի գտնվի լուծում։ Մենք առաջարկել ենք, որ ինչ-որ մի այլ լուծում գտնվի։ Այն նախորդ ճանապարհը, որը կար, նայել լուծում չէր, ցավոք լուծում չէր, որովհետև այո, տարեկան հեշտագրումը շատանում էր, տարեկան հատկացվելիք գումարներն ու բնակարանների քանակը չնչին քիչ էր, եւ հերթերը այսպես այդ պատճառով վերջին 10-15 տարիների ընթացքում հերթերը կուտակվել ու կուտակվել էին։ Մի գուցե, չգիտեմ, այս տարբերակը, մի գուցե մինչև այսօր բանակում լայնորեն կիրառված այլ տարբերակ, որը այսպես անվանում ենք սերտիֆիկատի տարբերակ, որով փոխհատուցում է լինում ինչ-որ, չգիտեմ, ֆիքսված գումարի, միգուցե այս տարբերակը չեմ կարող ասել, բայց վստահ եք, նորից եմ ասում, երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը հենց այս պահին այս հարցը դրել է իր ուշադրության կենտրոն։
Բայց վերջնաժամկետ չկա առաջ, քանի տարիների ընթացքում ընդհանրապես կլուծվի բնակարանը։
Չեմ կարծում, որ լուծման բանաձևը տարիներ կտևի, շատ հնարավոր է, որ դա մինչև 1 տարվա ընթացքում կամ ամիսների ընթացքում բանաձևն առաջարկվի, քննարկվի, իսկ ցիկլը, որ սկսեց հատկացվել, ես կարծում եմ ինքը ավելի արագ պետք է լինի, քան նախկինում։ Եթե նախորդից ավելի արագ չի լինելու, չենք կարող այս խնդիրը լուծենք։
Լավ, պան Հովանեսյան, զինկոմիսարիատների աշխատակիցները հիշում եք, որ ընդամենը նախորդ ամիս հավաքվել էին կառավարության շենքի առջև, նախարարության շենքի առջև և պահանջում էին չկրճատել իրենց կամ կրճատելու դեպքում այդ գործընթացը անել այնպես ավելի հնարավորինս մեղմ, որ մարդիկ գործազուրկ չդառնան։ Ասացիք, որ նախարարը քննարկելու է, կառավարությունը քննարկում է, հիմա ինչ փուլում է այս քննարկումները։
Հիմա, այսպես ասեմ, հիմա լուծման առաջնային փուլն է, այսինքն այո, չի լինելու ուղիղի իմաստով կրճատում, ասենց վերցրեցին ու կրճատեցին ու թողեցին անգործ մարդուն, այդպիսի լուծումներ չեն լինելու։ Լինելու է օպտիմալացում, որի ընթացքում եթե մարդը այս տեղը իր աշխատանքը հաստիկը կրճատվում է, կորցնում է, իրան առաջարկվելու է այլ լուծումներ, միավորված զինկոմի շրջանակներում, մոտակա զորամասի
շրջանակներում։
Եթե այդ հերակա համայնքները իրենց ձեռք չտվեց, ապա ուրեմն կետեր ենք ունենալու մենք զինկոմիսարիատներից բացի, նախքին բնակավայրի մեծ բնակավայրը ունենալու ենք այսպես զինկոմիսարիատի ապահովման կետեր, այդ կետերում են իրենց առաջար տալու աշխատանքի, բայց միանշանակ այն նախորդ քննարկված տարբերակը, որ ուղղակի մարդկանց այսպես կտրելով ու
կրճատելու
ու առանց գործ թողեն, այս տարբերակը չի լինելու։ Շատ դանդաղ մեղմ քաղաքականություն է վարվելու ստեղ, եթե պետք է որոշակի ժամկետներ են ձգվելու, եթե պետք է որոշակի ուրեմն քայլ է կատարվելու, իոքուտ իրենց ինչ-որ հաստիկներ են վերանայվելու, բայց այնպես է արվելու, որ մարդիկ մեծ մասամբ չտուժեն։
Գործազուրկների թիվը չի ավելանալու։
Այո, գործազուրկների թիվը այս գործընթացի ընթացքում չի ավելանում։
Պան Հովանեսյան, վերջերս համացանցում մամուլը շատ է անդրադառնում նրան, որ ադրբեջանական կողմը այս դիրքավորումներ է անում, առաջ է բերում, հետ է տանում իրենց, չգիտեմ, պոստերը եւ այլն։ Ընդհանուր առմամբ սա նաեւ խուճապ է առաջացնում բնակչության մոտ, այս պահին ինչպես է վիճակը սահմանին եւ պատերազմ առաջիկայում դուք գոնե կանխատեսում եք։
Գիտեք, խուճապ այնքան էլ այդ բառը չի ընդունի, որովհետև իրականում միգուցե ինչ-որ նեղ շրջանակում այսպեսի միտք եղել է, բայց թե համացանցի տիրույթում, թե ասենք, չգիտեմ, փողոցում մարդկանց չի փլուս, որպես ասենք, խուճապ չկա։ Դա մի քիչ բարդ կատեգորիա է խուճապը։
Դե ասենք անհանգստություն։
Անհանգստություն պիտի լինի եւ դա նորմալ է։ Անհանգստություն ես էլ ունեմ, անհանգստություն ունի ցանկացած զինվորական, որովհետև ի վերջո հակատագործը զինվում է, պատրաստվում է, չգիտեմ, շարժվում է, փորում
է։ Ինչ է պատրաստվում։
Պատերազմ, իհարկե պատերազմ։ Եվ նա չի թաքցնում դա։ Ռազմական ղեկավարությունը Ադրբեջանի երբեք չի թաքցրել, որ ինքը պատրաստվում է չագերտավոր ասած հետ նվաճի իր կործրածը։
Իսկ ձեր կանխատեսումները պաշտպանության նախարարության կանխատեսումները։
Պաշտպանության նախարարության կանխատեսումները հետևյալն են, որ հակառակորդի նմանատիպ գործողությունների պետք է պատրաստ լինել ցանկացած ռոպեի, որտեղ ուժերն ու միջոցները այսպես բավականին խիտ են երկու կողմից, բայց միևնույն ժամանակ ասել, որ հենց վաղը մյուս օրը կամ առաջի կամ մեկ շաբաթում կամ 10-ում դրա հավանականությունը շատ ավելի բարձր է, քան մեկ ամիս առաջ էր, այդքան էլ այդպես չի։
Բայց ոչ էլ կարող եք բացառել, որ առաջ կամ մեկ տարվա ընթացքում,
ասեցի, ես չենք բացառում, որ ցանկացած րոպեի կարող է լինել։
Լավ, ադրբեջանական կողմը պնդել էր, որ ստրատեգիական բարձունքներից մոտիկից դիտարկման տակ է պահում Երևան-Եղեգնաձոր Գորիս-Լաչին Ստեփանակերտ ճանապարհը, բացի այդ հայտարարություններն հնչել, թե գravel են Նախիջևանի, սրան արդեն անդրադարձել եք, բայց այդ որ մշտադիտարկման տակ են պահում այս նշված ճանապարհները, սա իրենից ինչ է ներկայացնում, սա արդյոք կարող է մտահոգիչ լինել շարքային
Ես ձեր լրագրողին եւս բարեկամություն ունեցա տեղում ցույց տալու եւ հիմնավորելու, որ այդ վերահսկել եւ այլ ընդառանք ընդամենը այսպես գերացիկ խոսքեր են։ Իսկ դիտարկել բառը,
մշտական
դիտարկել բառը, ինչ որ ճանապարհի հատված, ինչ որ բնակավայր, մեր ամբողջ Հայաստան Ադրբեջան սահմանագոտու երկարության վրա այդպիսի տեղամասեր կան մոտավորապես 30-ին մոտ, որտեղ հակառակորդը կարող է մշտապես դիտարկել մեր որևէ ճանապարհ։ Եվ ոչ երկրորդական նշանակության ճանապարհ, առաջնային նշանակության ճանապարհներ։ Ինչպես նաև որոշակի այսպես վտանգ է ներկայացնում ինչ-ինչ բնակավայրերի։ Եվ այդպիսի բնակավայրերը 20-ից ավելին են միայն Տավուշի մարզում։ Դրան ոնց որ պատասխան, եթե ասեմ, կամ չգիտեմ, հակառակ դրան, պետք է ասեմ, որ մեր զինված ուժերը ունեն նույնպիսի հնարավորություն շուրջ 50 բնակավայրի նկատմամբ ադրբեջանական, շուրջ 50 տեղամասում ճանապարհների նկատմամբ, եւ չեմ կարծում, որ այդ գործոնը որևէ կերպ քննարկելիս իոկուտ ադրբեջանի է խոսում, որտեղ առնվազն երկու անգամ մենք ավելի շատ բնակավայրեր տեսնում ենք, ավելի շատ ճանապարհներ վերահսկում ենք, բայց մենք թույլ չենք տալիս, մենք ասենք, որ մենք վերահսկեցինք, որովհետև ճանապարհը ինչ որ մի նեղ հատված տեսնել, զենքով հասանելիության գոտում պահել այդ ճանապարհը ինչ որ տեղամասը չի նշանակում դու ճուրբան
վերահսկում
ես, վտանգ ներկայացնում է, այո, վտանգ կա, որովհետև կարող են կրակել այդ ճանապարհի ուղղությամբ, մենք դա տեսել ենք Տավուշում, երբեմն այքենաների վրա կրակել են, բայց դա ռազմական գործողության ընթացքում որևէ լուրջ դերակատարություն ես չի ներկայացնում, որը դրանով չես հաղթելու, չես պարտվելու։
Լավ, հաջորդ հարցը Կոմերսանտի հայտարարությունը, որ չի բացառվում մոտ ապագայում ռազմաօթային ուժերի զինանոցը համալրվի ռուսաստանյան արտադրության Su-30 ՍՄ Մագնիշի բազմաֆունկցիոնալ գործանիչներով, հիմա օկտատերը հետաքրքրում է, վերջը երբ կունենանք մենք սրան, կունենանք արդյոք թե ոչ, խոսքը 12 օթանավերի ձեռքբերման մասին է։
Ես չեմ կարող ասել, թե որ զինատեսակը երբ կունենանք, կունենանք հենց հիմա, թե ինչ բանակցային ինչ փուլում է կամ ֆինանսավորման ինչ փուլում է, շատ լավ հասկանում եք, որ դա ռազմական գաղտնիքներ են, եւ ինչպես վերջերս հայտարարեց զինվաճուրի գլխավոր շտաբի պետը գեներալ Դավթյանը, շատ հստակ, մենք ամեն օր զինվելու ծրագրեր ունենք, մեր ծրագրերը հստակ են, մենք ունենք զենք զինամթերք, որը այս պահին մատակարարվում է, ունենք զենք զինամթերք, որը մատակարարման նախնական, չգիտեմ, պայմանագրերի կնքման փուլում է, ունենք զենք զինամթերք, որի բանակցում ենք ձեռք բերելու համար, եւ այլն եւ այլն, այսինքն դա մշտական գործընթաց է, որը կանգ առ չունի, եթե մամուլ, այսպես ասենք, մամուլում սպրդում են ինչ-որ ինֆորմացիա այս իրավիճակի մասին, այն իրավիճակի մասին, երբեմն դա լինում է ուշացած, երբեմն լինում է հակառակ, ավելի ժամանակավրեպ, շուտ, բայց միշտ միացեք, որ հայկական զինված ուժերը սպառազինման լայնածավալ ծրագիր ունեն, դրանում հատկապես ընդգրկված են հեռահար, հարձակողական, երկրաշկրիտ, խոցման միջոցներ, եւ այդ պրոցեսը, իլեմ ասում, մի քանի փուլերով է ընթանում, կան միջոցներ, որոնք հասել են տեղ, ճանապարհին են, բանակցվում են, եւ այլն եւ այլն։
Դուք կարծես, չգիտեմ, այդպես ես չեմ հիշում գոնե ձեր արձագանքը, գեներալ Մամել Գրիգորյանի տան տեղի ունեցած խոզարկումների ու բացահայտումների մասով էր, դուք որպես ոչ թե նաև որպես պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար, կամ նաև մարտով արդեն երկար տարիներ ես ոլորտում է, այդ կադրերը նայելիս ինչ զգացի, երբ որ տարիներ շարունակ նախկին իշխանությունը քարոզում էր, որ բանակը կարևոր է, զինվորի հաց ուտելը դա աններելի է, եւ հետո
ես կարծում եմ Հայաստանում չկար մի մարդ, կապ չունի ինքը պաշտոնյա է, թե ոչ պաշտոնյա, ու տարիքային ինչ-որ խմբ, եթե գիտակցական տարիքի մասին է խոսքը, որ կադրերը նայելիս սուղակի վատ չզգալ իրեն, իր բոլոր հետևանքներով այդ վատ զգալու տակ կարելի շատ ու շատ բաներ հասկանալ, իհարկե այդ կադրերը կոնկրետ իրանք ասես հոգեցունց կադրեր էին, հատկապես երեխաների նամակները եւ այլն, դա դժվար է դիմանալ այդ ամեն ինչին, բայց ես նաև պաշտոնյա եմ եւ ես կառավարությունում էլ ասացի, նույնիսկ ինչ որ տեղը անմեղության կառավարածը խախտելով էլ ասացի, անթույլատրելի բան եմ արել, որ ամեն դեպքում սպասենք իրավական գնահատականներին ու հիմնավորումներին, բայց ես օրինակ խախտեցի անմեղության կառավարածը, օրինակ զինատեսակների մասով, եթե այդ կառավարում ցույց տված զինատեսակների ամբողջությունը, ասենք, արտահայտում է ինչ որ հայտնաբերվել եմ կամ գտել եմ իրեն պատկանող տարածքում, այնտեղ միանշանակական զինատեսակներ, որոնք ոչ մի կերպ օրինական լինել չէին կարող։ Դա խոսքը վերաբերվում է, չգիտեմ, գնդացրի զինամթերքի մասին, նռնական հետերի մասին, ոչ մի կերպ։ Չնայած տեսականին, որ ցույց տրվեց այդ նույն տեսանյութում, այնտեղ մեծ մասը կարող լինել հենց օրինական, մեծ մասը հատրճանակներ, հրացաններ, չգիտեմ, որսորդականներ, ինքնաձիգի նման, բայց որսորդական հրացաններ։
Բայց ո՞նց էլի պաշտպանության նախարարությունը ոչ մի բան էստեղ իակ չէր, երբ օրինակ զինվորին օգնություն
ուղարկած հսկայական տեղիակ չէր լինելը մի քիչ ուրիշ է։ Ինչի՞ շնորհակալ տեղիակ չէր, պաշտպանության նախարարությունը հատկացրել է, ինչպես տեղիակ չէ։
Օրինակ այն ավտոմեքենան շտապ օգնության, որը
պետք է ավտոմեքենան պաշտպանության նախարարության հետ կապ չունի, դա գիտեք, դա բարերարների փոխանցած օգնությունն է, ես անձամբ գիտեմ ովքեր են փոխանցել նույնիսկ, բայց դա որևէ կերպ պաշտպանության նախարարության որևէ փաստաթղթավորման չի ենթարկում։
Ես նկատի ունեմ պաշտպանության նախարարությունը տեղյակ չէ, որ այսքան, չգիտեմ, ամբարած գույք ու օգնություն ունի այդ մասին։
Գիտեք, պաշտպանության նախարարությունը տարեկան մեծ թվով պարենամթերք, հանդերցանք եւ այլ օժանդակ նյութեր է տվել երկրապարտական կամավորական միությանը, ես հատուկ եմ շեշտում, չեմ ասում որևէ անձի, չեմ ասում երկրապարտական կամավորական միության նախագահին կամ տեղակալին կամ իր, չգիտեմ, ընտանիքի որևէ անդամին, ես ասում եմ երկրապարտական կամավորական միությանը, պաշտպանության նախարարությունը մեծաթիվ, մեծականակ, ուրեմն օժանդակություն է տվել պարենամթերքի, սննդամթերքի, այսինքն հանդերձանքի եւ այլ օժանդակ նյութերի տեսքով։ Բայց Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն ունեցող օրենսդրության համաձայն պաշտպանության նախարարությունը այն գերատեսչությունը չի, որ այդ տրված տրվելիք միջոցների եւ նաեւ այլ միջոցների, որոնք տնօրինում են վերահսկողությունը իրականացնել, դրա համար կային այլ մարմիններ, այլ գերատեսչություններ։
Դու կարծում ես, եթե իրավապահները այսքան դեռ շարունակվում է այս գործի քննությունը, այդ շղթան կհասնի պաշտպանության նախարարության պաշտոնյաների, բացառել կարող է։
Ես ոչինչ չեմ կարող բացառել, որովհետեւ դա նորից կլինի անմեղության կառավարկածի խախտում, օրենքների խախտում, չնայած քիչ եմ պատկերացնում ինքս իմ մեջ, որ կոնկրետ ծննդամթերքի հայտնաբերվածի մասով ինչ-որ բան լինի, որովհետեւ փաստաթղթավորումը մեր մոտ մենք ներկայացրել ենք։ Ժենգզանտերքը առանձին պատմություն է, որը շատ բարդ է եւ կարծում եմ քննությունը կարող է շատ բան
բացահայտել։ Ձեզ համար գեներալ Մամեր Գրիգորյանը դեռ համարվում է գեներալ, որովհետեւ կպատգամավորնի, օրինակ Շուշան Պետրոսյանը։
Ես չեմ կարող այդպեսի գնահատական տալ, իմ համար կամ իմ համար չի գեներալ կոչումը տրվում է քաղաքական։
Դուք համարում եք հիմա նրան գեներալ։
Իմ համար կա իրավական լուծում։
Համարում եք։
Իմ համար կա իրավական լուծում։ Եթե պետության համապատասխան ատյանները տրվել են այդ կոչումը, մեդալը,
Արցախյան պատերազմի հերոս համարում
եք։ Իհարկե Արցախյան պատերազմի հերոս է։ Այսինքն եթե ինքը հիմա անօրինական բան կատարի, ինքը նշանակում է Արցախյան պատերազմը որևէ բան չի արել։ Ինքան էլ ազնիվ չի։
Կարծիքն է ուզում ճշտել։ Բյուզան Դահարոնյանը ասում է, խնդրում եմ 3 տարով պարտադիր 500,000 մոդելից կխոսեք։
Ինչ։
3 տարով պարտադիրի 500,000-ի մոդելից կխոսեք։ Նա 27 տարին լրացած, բայց տարբեր պատճառներով չծառայեց Հայաստանից դուրս գտնվող տղաների տուիշտուգանքների հարցերի մասին կխոսեք, նաև այն քաղաքացիներ, ովքեր ունեն Ռուսաստանի գրանցում, բայց
հասկացա ինչ մասին խոսքը, այդ մասին կարող եմ խոսել, այդ վերջի փոփոխությունը, որ տեղ ունեցավ, գիտեք, վարձավճարի չափը, այսինքն տուիշտուգանքի չափը փոխվեց մինչև 6.6 միլիոն դրամի, այս մասով կա իրագե բազում բողոքներ, մի գուցե կվերանայվի, ես ես պահին չեմ կարող գնահատական տալ, որովհետև կարծիքները կիսվում են, մի կողմից կարծիք կա, որ դա պետք է խստացնել, որպեսզի մարդիկ այսպես հայրենիքի չդարձնեն, իրենց համար զբոսանքի վայր ուղակի հետո գան, մի մասն էլ կարծում եմ, որ եթե մենք իրենց ներենք, զիջենք ու շանս տանք իրենք վերադառնան կամ կծառայեն կամավոր, կամ եթե տարիքը անցել է արդեն, այդ մարդիկ ուղղակի կգան, ներդրումներ կանեն, չգիտեմ, երգիր կգնան, զարգացնեն եւ այլն։ Սա հարց է, որը իմ կարծիքով ազգային ժողովի մակարդակում պիտի լուծվի եւ որևէ ոչ մի այլ տեղ։
Լավ, Կարեն Մկրտչյան, Գայանե Եդիգարյան երկուսն էլ նույն հարցն են գրել, մոտավորապես ասում են, ճիշտ եք համարում, որ գիշերամիծությամբ տարապող մարդուն տանում են բանակ, ու եթե ճիշտ եք համարում, ո՞նց եք պատկերացնում նրանց հոգեվիճակը, օրենքով մղում եք ինքնասպանության, դա շատ սխալ հարցի լուծում է։
Գիտեք, բերեք ես իմ անձնական կարծիքը չհայտնեմ հիմա, կա օրենք, փոփոխվել է օրենքը, այո, ինքը առաջացնում է հարցեր, բայց շտապեմ մի փոքր հանգստացնել այդ մտահոգությունները ունեցող մարդկանց, որ գիշերամեզությամբ զորակոչվող զինծառայողները չեն գնալու ընդհանուր ստորաբաժանումներ, հետևաբար այդ մտահոգությունը, որ կա ու միշտ եղել է միջերկրյա զորքերում, անկախ ամեն ինչից իմ ծառայության ժամանակ էլ, շարքային կազմի, չգիտեմ, հետո էլ, երբ որ որպես ծառայել եմ, միշտ էլ եղել է այդ խնդիրը, որ երբեմն հայտնվել են մարդիկ, որոնք գիշերամեզություն են ունեցել, թաքցրել են, չեն ասել, բժիշկները չեն հայտնաբերել, կամ ինքը ամաչելը չի հայտնել, և իրենք հայտնվել են զորքերում, այո, զորքերում դա խնդիր առաջացրել, բայց խնդիր առաջացրել այն պատճառով, որ իրենք ծառայել են ընդհանուր ստորաբաժանման կազմում, որտեղ բոլորը նորմալ են, ասենք 1-2-ը գիշերամեզություն ունեն, իսկ այս դեպքում այս նման երեխաները, նման զինակոչները, իրենք առանձնացվել են միասին բոլորը միտեղ ծառայեն, որպեսզի ես խնդիրը չլինի։
Լավ, Հրաչ Կալուստյան ասում է, արդյոք ռուսական վարգով 400 միլիոն, հա, մեզ տրվելիք սպառազինությունը մեզ հասավ, և այդքան ուշացման պատճառը, որ այդ վարգի տոկոսները և վերջապեսով մուծես տոկոսները Ռուսաստանը։
Այդ վարկը, դուք գիտեք, որ մի, այսպես ասած, մի չափաբաժին, մի տրանշ չի եղել ինքը, ինքը փուլեր ունի, իր հիմնական փուլը, այսինքն 200 միլիոնի նախնական փուլը ավարտվել է այո սպառազինման հիմնական մատակարարումները, շարունակվում են հաջորդ վարկի չափերով վճարները, և դա պրոցեսի մեջ է, այո, և պիտի ձեզ ու նաև ուրախացնեմ, որ մեր սպառազինման ծրագրերը միայն ռուսական վարկով ձեռք բերվող զինամթերքն ու զենքը չեն։
Լավ, Գայանե Զուրաբյան, պարոն Հովանեսյան, իսկ ինչու վերածվեց 3 և ավելի երեխա ունեցող երկամյա սպաների ծառայությունից վաղաժամկետ արձակման իրավունքը, ինչպես պետք է 210,000 դրամ աշխատավարձով 3 երեխայի համար ապահովել անհրաժեշտ խնամք ընտանիքի ամրությունը։
Դուք ասած, ես չիմացա ինչ օրենքի մասին էր խոսքը, միգուցե ժամկետային և ոչ սպայի մասին էր խոսքը։
Երևի։
Բայց նման օրենսդրական փոփոխությունները, դուք գիտեք, որ այդ վերածվեց, չվերածվեց, ախր դա մի գրիչի հարվածով ու մի օրվա որոշելիքներ չեն։ Բոլոր օրենքները քննարկվում են, կառավարությունը գնում են ազգային ժողով են քննարկվում, և հարկ ասում Հայաստանի Հանրապետությունում դուք բոլոր ունեք հնարավորություն ինչ որ կերպ ազդելու այդ պրոցեսների վրա։
Գոնե հիմա։
Այո, գոնե հիմա։ Բարձրացրեք ձայն, բարձրացրեք, եթե որևէ անհամաձայնություն եկա, հիմա ինչպես եք բոլորը բարձրացրել, ասենք բնակավորման խնդիրը, չէ՞, ու դա հասել է մինչև վարչապետ, կառավարություն ու այլ։ Նման կերպ կարելի ցանկացած այսպես խնդրի շուրջ ու ձայն բարձրացնել, և այդ առումով թե պաշտպանության նախարարությունը, թե կառավարությունը թափանցիկ են, պատրաստ են լսել ձեր բողոքները ցանկացած ֆորմատի։
Իսկ հենց նախարարը ինքը բաց է քաղաքացիների հետ հանդիպման առ։
Այո, շարունակվում են շաբաթական հանդիպումները, շարունակվում է թեժ գծի աշխատանքը, շարունակվում է աշխատակազմի կողմից նամակների դիմումների ընդունման ընթացակարգը։ Ես անձամբ նույնիսկ ոչ ուղիղ գործառույթային, այսպես պատասխանատվություն չունելով այս առումով, օրական հարյուրավոր զանգեր, դիմումներ, նամակներ եմ ընդունում մարդկանց կողմից, փոխանցում եմ համապատասխան մեր զինվաճառի համապատասխան վարչությունային, որպեսզի մարդիկ զբաղվեն քաղաքացիների հիմնական դիմում բողոքները։
Իսկ դուք որպես մամուլի քարտուղար ինչպես եք գնահատում լրատվամիջոցները և հենց նախարարի կապը։
Գիտեք, ի վերջո միանշանակ պաշտպանության նախարարը և պաշտպանության նախարարությունը այսօր աշխատում է շատ բաց թափանցիկ ոճով։
Ես ասում եմ նախարարը։
Բերեք, այսպես ասենք, պաշտպանության նախարարությունը, չֆիքսենք նախարար կոնկրետ անձի։
Որտեղ մենք նախկինի փորձ ունենք, գիտենք, որ նախկինում գրեթե բոլոր նախարարներն էին շատ փակ, հիմա բաց կառավարությունը
է, բաց լինելու միանշանակ։ Ես նորից եմ կրկնում, պաշտպանության նախարարն էլ, պաշտպանության նախարարությունն էլ բաց են լինելու ու ավելի բաց են լինելու, և դուք տարբերությունը միանշանակ զգալու եք։
Մենք ձեր սպասելու ենք նախարարին այս ֆորմատով հանդիպումներին, հուսանք, որ դա առաջիկայում կստացվի ու ձեզ կհաջողվի նրան համոզել։ Հրայր Մելքոնյան, հարգելի Հովանեսյան, եթե պատերազմ սկսվի, մենք գործի մեջ կտեսնենք Իսկանդեր համալիրները, կհարվածենք, մի խոսքով ասում է, ջրամբարին, Բաքվի նավթահանքերին ու որ փուլում կհայտնվենք։
Հարգելի օգտատեր, Իսկանդերը դա, ինչ ասեմ, դա գնդացիր չի, որ ամեն լարված իրավիճակում կարելի է կրակել։ Իսկանդեր ունի իր նշանակության թիրախների կոնկրետ կարևորությունը, և եթե հակառակորդին այդ թիրախների վրա ազդելու անհրաժեշտություն լինի, ապա իհարկե կօգտագործվի։
Լիլիա Մակարովա ասում է, «Ըստ Ռուսաստանի և Հայաստանի համաձայնության մեր արտաքին սահմանները պետք է պաշտպանվի համատեղ ուժերով, և դրա համար Հայաստան պետությունը վճարում է ծախսերի մոտ 50-60%, արդյոք Նախիջևանի սահմանը չի մտնում այդ համաձայնության մեջ, և հակառակ դեպքում, երբ պատերազմ սկսվի, Թուրքիան միջամտի, ի՞նչ է լինելու Ռուսաստանի դիրքը»։
Ես այդ հարցին ամբողջովին չեմ կարող պատասխանել հասկանալի պատճառներով, բայց Նախճավանը չի կարող մտնել դրա տակ, հասկանալի, որովհետև Նախճավանը արտաքին սահման չէ։
Հաջորդ հարցը Հրաչ Կալուստյանի, ասում է, սա կարծես նույն հարցն էր, անցնենք առաջ, խնդրում եմ պարզաբանել այդ որ աշխատանքային նույնիսկ գրքի համաձայն է զորամասերի զինծառայողներն աշխատում 6-օրյա գրաֆիկով եւ որ հոդվածում է գրված, որ կարելի է աշխատել 9-ից 10 ժամ սահմանված 8 ժամի փոխարեն։ Խնդրում եմ չնշել, որ այդպիսի բան չկա, հնարավոր չէ, դուք միայն հոդվածի համարը նշեք։ Եւ հաջորդ հարցը չէ կարծում, որ հարկի ազ դեպքում մարտական խնդիր կատարելու արժիվ կանգնած զինծառայողը պետք է լինի հոգեպես, ֆիզիկապես հանգստացած, լիարժեք խնդրի վրա կենտրոնացած։
Ես չեմ կարող ոչ մի հոդված նշել, որովհետև աշխատանքային օրենսգրքով չի, որ կանոնակարգվում է զինված ուժերի ծառայությունը, այլ բան է աշխատանք, այլ բան է ծառայություն։ Դրա համար զինված ուժերում չեն ասում աշխատանք, ասում են ծառայություն։
Ծառայություն։ Ամեն դեպքում ասում է, որ 9-ից 10 ժամ է տևում այդ ծառայությունը, սա նորմալ է, սա աշխատանքային։
Նորմալ չէ, բայց եթե մենք գնում ենք դեպի աշխատանքային օրենսգիր, կապ աշխատանքային օրենսգիրը ասում է, եթե շաբաթական գերազանցում, եթե չեմ սխալվում, 60 թե 62 ժամը, ապա ամսվա ընթացքում պիտի հատկացվի այսքան ազատ օր, թե ամբողջական օրվա մասին է խոսքը, այսինքն դու կարող ես երկու ճանապարհ կա, կա ճանապարհ, որով դու օրական 8 ժամը չես գերազանցում, եւ կա ճանապարհ, երբ որ դու ստիպված գերազանցում ես օրական 8 ժամը, շաբաթվա վերջում դու լրիվ ազատ օր տաս իրեն։ Հետևաբար մենք շատ դեպքերում առաջնորդում ենք այս սխեմայը, որովհետեւ ծառայությունը թույլ չի տալիս, որ ինքը հենց 8 ժամ գա ու գնա տուն։
Լավ, Վարդուհի Ավակյան, պարոն Հովանեսյան, իմ ծանոթը սրտի ստենտավորմամբ զորակոչվել էր 1 տարի ծառայեց, քանի որ երկրում իրավիճակ փոխվեց, նրան արագ տեղափոխեցին այս տարվա մայիսին հիվանդանոց ու անաղմուկ ազատեցին ծառայությունից։ Խնդրում եմ անցկացնել ստուգում աուդիտ բացառելու համար նման խնդիրներով տղաների ծառայությունը։ Հիմա երաշխավորում եք, որ գոնե այս նոր զորակոչիկներում այսպիսի պրոբլեմներով
երաշխավորեք։ Գիտեք, երաշխավորելը բերեք ազնիվ դիմեմ, ես երաշխավորել չեմ կարող, ու ոչ մեկ չի կարող երաշխավորել, որ ասենք մի քանի տասնյակ հազար երիտասարդների զորակոչելու ընթացքում մի քանի 100 մասնագետները զինվորականներ չեն վրիպի կամ միտումնավորություն չեն ունենա կամ հանցանք չեն կատարի, այսինքն երաշխավորել մի բան, որը անհնար է երաշխավորել, կներեք մեզնից մի պահանջեք, բայց ես ուրիշ բան կարող եմ երաշխավորել։ Այո, ես կարող եմ երաշխավորել, որ ձեր բարձրացած բողոքը, մյուսի բարձրացած բողոքը կարող է հասնել համապատասխան ատյաններին, ես դա երաշխավորում եմ ու երաշխավորել եմ միշտ, օրական զորակոչի ընթացքում անձամբ տասնյակ նամակներ եմ փոխանցել մեր գիրատեսչության համապատասխան պաշտոնյաներին, զանգել եմ, հորդորել եմ, պահանջել եմ իմ մասով եւ իմ նման շատ ու շատ մարդիկ եւ նաեւ գերատեսչության պատասխանատուները, այսա կարող եմ երաշխավորել,
որ երբ որ խնդիրը հասնի,
այո, որ անպայման կգնանք լուսման ճանապարհ։
Լսեք, իրավապաշտպաններից Զարվի Հովանեսյանը ընդամենը անցած ամիս, երբ Մարդու Անկնեի պաշտպանը հրապարակեց, օմբուդսմենի գրասենյակը հրապարակեց զեկույցը, որտեղ 6000-ից ավելի դիմում ստացել էին քաղաքացիներ ու դրանց 20%-ից ավելին զինված ուժերում մարդու իրավունքի խախտումների վերաբերյալ է եղել, դուք գոնե զեկույցից հետո ներքին քննարկումներ ունեցել եք, օրինակ Զարվի Հովանեսյանն ասում էր, որ կոնկրետ նախարարի ուղերձի կարիքը կա, նրա խոսքի կարիքը կա, ասում է սպանությունների թիվը, ինքնասպանությունների 5 դեպք է գրանցվել, սա խոշոր թիվ չէ արդյոք գոնե մեկ ամսվա համար։
Ես ցավով պիտի արձանագրեմ, որ հա, այդ կոնկրետ այդ ամիսը ծանր ամիս էր մեր համար, բայց չեմ կարծում, որ կոնկրետ ինքնասպանությունների ստատիստիկան հասկանալու համար պետք է ամիսը առանձին դիտարկել,
որովհետեւ մի ամսվա մեջ 5 դեպք,
հասկանալի է, բայց կարող է 4 ամսում էլ ոչ մի դեպք չլինի, զինվազորը որպես կանոն տենց է լինում, այսինքն շատ դժբախտ ինչ-որ վիճակներ է լինում, մենք որևէ ահագնացող կոնկրետ իրավիճակի մասին կարող ենք միայն ու միայն խոսել կիսամյակի եւ ավելի ամբողջական տարվա ամփոփումից հետո։ Այո, շատ ծանր ամիս էր եւ ես հիշում եմ, դեպքերն եմ շատ լավ հիշում, ընդ որում եթե չեմ սխալվում, նախնական գոնե տերգուսներով 2-3 դեպք ընդհանրապես ներդրել կապել չունել, բայց դա իրական չի, ի վերջո բանակումա տեղ ունեցել, մեզ համար դա խնդրեմ։
Այո։
Եվ գիտեք, նման զեկույցները, հատկապես մարտիրավների պաշտպանի զեկույցը, տարբեր հասարակական կազմակերպությունների զեկույցները, որոնք այսպես ավանդական բնույթ են կրում, բոլորն էլ անխտիր բանակում ուսումնասիրվում են։ Ուսումնասիրվում են համապատասխան մասնագետների կողմից, ուսումնասիրվում են մարտիրավների գրասենյակ, մենք ունենք, գիտեք, պաշտպանության նախարարությունում եւ ունենք նաեւ համապատասխան անձնակազմի տարբերաշտությունների գծով վարչությունը, որը ամեն օր նման դիմումները ուսումնասիրում է։ Ավելին, նույնիսկ եթե մամուլից ես ստանում եմ նման դեպք, ահազանգ, ես փոխանցում իրենց զբաղվում են միանշանակ։
Շնորհակալ եմ Ազատության եթերում Facebook-յան ասուլիսներ, այսօր մեր հյուրներ Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյան, Արծումը բարեցի ես Նարեն Ղալեչյանս, կհանդիպենք մյուս շաբաթ, հաջողություն։
Facebook-յան ասուլիս, իր ձևաչափով առաջնեկը հայկական մեդիա։